Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
Šta radiš četvrtkom?
Čilam.
Kako?
Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
Wild and wonderful music.
Chill zona.
Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
Veliki pozdrav svim slušateljima BH Radija 1. Vi pratite emisiju Chill Zona u kojoj u narednih sat vremena donosimo mnoštvo lijepih i pozitivnih priča koje su obilježile godinu iza nas. Tako donosimo priče o mladim talentima, njihovim hobijima, ali i najavljujemo šta nas to sve očekuje na sceni Bosanskog kulturnog centra u Tuzli u ovoj godini. Zato ostanite sa nama jer u nastavku donosimo još zanimljivih tema i mnogo dobre muzike. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona najavljen je početak rada na pripremi pozorišne predstave Ljubav Omera i Merime, zasnovane na motivima balade Smrt Omera i Merime. U predstavu je uključeno 50 glumaca, pjevača, plesača, talentovanih mladih osoba. Predstava je koprodukcijski projekat koji je rezultat jednog od 50 potpisanih sporazuma o saradnji između BKC-a i partnera. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona najavljen je početak rada na pripremi pozorišne predstave Ljubav Omera i Merime, zasnovane na motivima balade Smrt Omera i Merime. U predstavi će igrati 50 glumaca, plesača, pjevača i muzičara, članova Mladih Tuzle, dok autorstvo scenarija i režiju predstave potpisuje Adnan Mujkić. Predstava je koprodukcijski projekat koji je rezultat jednog od 50 potpisanih sporazuma o saradnji između Bosanskog kulturnog centra i partnera, ističe Mirzeta Hadžić-Suljkić, direktorica Srednje savremene umjetničke škole koja od nedavno djeluje pod krovom Bosanskog kulturnog centra.
Mi zaista možemo da polučimo dobre rezultate i da damo dobar primjer mladim ljudima da se i ovdje u našoj sredini, u našoj Tuzli, u našem kantonu i Bosni i Hercegovini stvaraju dobra djela.
Amila Beširović, predsjednica udruženja Mladi Tuzle i glumica u predstavi, najavila je veliko obilježavanje 20. rođendana ovog udruženja koje je svoje djelovanje prije dvije decenije i počelo u BKC-u, gdje će u martu 2024. godine premijerom predstave Ljubav Omera i Merime i nizom drugih aktivnosti obilježiti ovaj veliki jubilej.
Oni jesu stvarno nosioci društvenih promjena i sa njima zajedno mi se zalažemo da se primjenjuje i Zakon o mladima, o kulturi i strategije za mlade, koje su strategije za mlade grada Tuzle i Tuzlanskog kantona.
Predstava Ljubav Omera i Merime je zapravo priča o zemlji Bosne, njenim običajima i tradiciji, često važnijim od svakog zakona, ali ono najvažnije, priča o njenim ljudima i narodima u vrtlogu nemilosrdnih vremena. Adnan Mujkić, predsjednik pozorišta Mladih Tuzle i reditelj predstave, je također istakao važnost koprodukcije u ovakvim projektima.
Naša lična motivacija je želja da publika doživi svoje poistovjećenje sa situacijama, jer prosto puno toga se nije promijenilo. Mi danas živimo u krizi identiteta, krizi ljubavi i pokušaju da sačuvamo ono što je naš identitet i konkretno država Bosna i Hercegovina. Dakle, to je jedan društveno angažovani pristup onome što je napisano u originalnoj baladi.
Zadovoljstvo što je dio ove predstave istakao je mladi glumac Kemal Fazlić koji će igrati ulogu Omera.
Raduje me to da predstava govori o različitim vrstama ljubavi. Tačnije o ljubavi između majke i sina, na drugoj strani ljubavi između majke i kćerke i na kraju ljubavi između djevojke i momka koji se vole iskreno bez sebičnosti i nekih skrivenih interesa.
Mlada glumica Zerina Mujkić igrat će ulogu Merime, straha kako kaže ima, ali i ponosa svakako.
U Bosni i Hercegovini baš i nemamo priliku da gledamo formu ovakve predstave. A danas sam ja baš tu i danas ja igram u toj predstavi. Jako sam sretna, jako sam uzbuđena. Neću lagati da me nije strah. Mislim da je velika odgovornost tu.
I iskusna glumica Narodnog pozorišta Tuzla, Remira Osmanović, uzet će jednu od uloga u predstavi.
Jedna sjajna ljubavna priča, protkana emocijama, puno mladosti, puno entuzijazma, energije.
Premijera predstave zakazana je 3. marta 2024. godine na sceni BKC-a Tuzlanskog kantona, a u okviru obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović. Poezija i romani su ono što je do sada pisala. Iza nje je 6 dijela, od kojih su 4 romana i 2 zbirke poezije, a sada je svojoj čitalačkoj publici predstavila i 5. roman pod nazivom Iza rešetaka ljubavi. Nazivaju je kraljicom ljubavnih romana, a kako je došlo do toga, kakav je bio njen put i šta je ono što možemo očekivati u narednom periodu, saznajemo od Kadife Tahirovi, s kojom je razgovarala naša Nikolina Pikola.
Iza nje su 3 promocije i 3 posjećena grada. Na toj turneji posjetila je i Cazin, gdje je promociju održala na svoj rođendan. Time i ova promocija imala i posebnu dimenziju, kaže književnica za omladinski program.
Osvrnula na ove 2 zaista uspješne promocije. Dolazim iz Bihaća, iako sam iz Sarajeva odselila tek u junu, znači bila sam neke 8-9 godina živjela tu. I evo, u krajem septembra je izašao roman, u stvari polovinom, 25. sam ga promovirala u Cazinu, potom u Bihaću i zaista nešto nevjerovatno, ono, jednostavno to je to što ja radim i definitivno tako se nešto, ja ništa manje ni ne očekujem.
Ljubav je za nju nevidljiva, kosmička sila koja ruši sve tvrđave i zaključava sve rešetke, i one stvarne i one fikcijske. Riječi su koje se nalaze na koricama nove knjige Kadife Tahirović. Uspjeh ovog i njenih prošlih romana jeste posvećeno vrijeme i istinitost priča koje piše. Za ovaj roman odlazila je i u zatvor, kako bi što bolje bili opisani i shvaćeni životi ljudi koji borave iza rešetaka ljubavi.
Ovaj roman je bilo, iako su me proglasili kraljicom ljubavnih romana, moji čitaoci, kritičari, ipak moji romani nisu čisto samo ljubavni. To je filozofija življenja. Jednostavno, to su životne priče koje mogu da zadese svakog od nas.
Većina se pisaca okreće ka lijepim stvarima i srećnim krajevima. Kadifa je odlučila da u romanu iza rešetaka ljubavi ipak pažnju posveti i lošim stvarima. Mnogi smrtni slučajevi, nasilje nad ženama, je nešto čime se bavila i čime je pokušala da probudi svijest naroda.
Ovdje, generalno našem području, Balkan, što bi se reklo da je često se završavaju ljudi iza rešetaka koji nisu ni krivi ni dužni, znači ispaštajući nečiji tuđi grijeh ili krivicu. Ja sam malo načula za jednu takvu priču i ja sam od nje željela da stvorim, ona mi je bila kao neka oko. Zatim, to nasilje nad ženom, ja nisam išla, priča se sama nadovezivala jedna na drugu, ja sam stvarala, znači, roman tako kako jesam, evo vidite, skorom 300 stranica.
Ono što možemo očekivati u budućnosti od Kadife Tahirović jeste promovisanje romana, posvećivanje pažnje nasilju nad ženama, tako što će uz nju na promocije ići socijalni radnik, kako bi što bolje i brže pomogli onima koji su u nevolji. Pisanje kao dio svakog dana i stvaranje još mnogo lijepih djela. Za omladinski program BH Radija 1, Nikolina Pikula.
So come.
Sajra Kustura, 19-godišnja aktivistkinja i maturantica Prve gimnazije Sarajevo, trenutno sudjeluje u studentskom programu u Slovačkoj, gdje nastavlja svoj aktivizam. Ona je imala priliku biti glas mladih na najvećem svjetskom međunarodnom skupu o izbjeglicama u Ženevi. Prilog pripremio Fuad Vojniković.
Kako ste se osjećali kao predstavnica mladih na svjetskom forumu o izbjeglicama u Ženevi i koje su bile vaše glavne uloge i odgovornosti na tom događaju?
Kao predstavnica mladih na svjetskom UN-ovom forumu o izbjeglicama u Ženevi sam se osjećala jako zadovoljno i sretno, jer imam tu privilegiju da pratim taj izuzetno bogat program i zajedno sa ljudima stvarno iz diljem svijeta, iz različitih svjetskih organizacija. U drugu ruku osjećala sam se malo i tužno zbog svih dehumanizirajućih situacija koje se jeli dešavaju oko nas, zbog svih ratova koji se vode, zbog svih tih tema o kojima nije nimalo jednostavno govoriti. A u drugu ruku mogu reći da je najviše bila prisutna egzaltiranost, ta uzbuđenost i trema prije svih govora i prezentacija, jer sam zbilja željela da sve iznesem onako na najbolji način i da predstavim i sebe i zemlju iz koje dolazim i Zapadni Balkan u nekom pravom svjetlu. Naravno, govorili smo o problemima, govorili smo o izazovima u različitim područjima, ali opet je bitan je način na koji se o tome priča i način sa kojom porukom i sa kojim ciljem se zapravo to iznosi na tu neku globalnu scenu, da tako kažem.
Možete li nam opisati svoje iskustvo kao mladog delegata iz Bosne i Hercegovine na Skupštini mladih Ujedinjenih naroda na Kosovu? Koje su bile glavne teme i izazovi s kojima ste se susreli?
Da, u junu ove godine, dakle 2023. sam bila jedna od predstavnica mladih UN-a na Skupštini Ujedinjenih nacija na Kosovu. Moja glavna uloga je tamo bila, dakle, da također pratim nekoliko projekata, programa, dakle to je uvijek neki program od 5-6 dana u toku kojeg vi imate priliku da se upoznate, evo konkretno na Kosovu kada sam bila, sa mladima i iz Srbije i iz Albanije i sa Kosova, i da na jedan izuzetno kreativan način razgovarate i razmjenjujete svoja iskustva i ideje. U istu ruku svi ovi događaji, a evo posebno ovaj na Kosovu, je značajan zbog toga što upravo dovodi mlade koji su možda imali predrasude o nekoj zajednici, koji su učeni da mrze nekoga koji je drugi i drugačiji, koji su učeni na neki način da ni podoštavaju sve ono što nije pod zastavom njihove države ili slično. I to je nešto zbilja golemo i što ja uvijek kažem da se treba i mora potencirati na Balkanu, da se mladi ljudi koji su toliko geografski bliski jedni drugima zbližavaju onako i umno i srcem, jer je to jedno bogatstvo koje je stvarno šteta propustiti. Pa upravo i na Skupštini mladih na Kosovu smo imali te situacije gdje su se zajednice i zajednice djece i mladih približili jedni drugima, uvezale. Teme su uglavnom bile fokusirane na inkluziju, na međugeneracijski i međunacionalni dijalog. I ono što je meni najbitnije jeste da su mladi tamo dobili jednu konkretnu priliku da napišu svoje projekte za koje su kasnije oni najbolji dobili grantove za implementaciju tih istih projekata u svojim zajednicama, tako da moram reći da je na Kosovu u junu ove godine nastala jedna stvarno lijepa priča o povezivanju i o kreiranju nečeg što je zbilja lijepo i korisno za društvo, kako i Bosne i Hercegovine, kako Srbije i Albanije, pa tako i Kosova i svih učesnika koji su tamo bili.
Kao koordinatorica projekata fokusiranih na zaštitu dječjih prava i rodne ravnopravnosti, možete li podijeliti neke vaše najveće uspjehe i najveće izazove koje ste doživjeli u Bosni i Hercegovini?
To je izuzetno teško, iskreno, zato što ja uspjehom smatram sve ono što nastane nakon određenog vremena i uloženog truda u nešto. Na primjer, ove godine moram reći da sam stvarno najviše ponosna na karavan inkluzije koji sam organizirala. To je bilo u skopu moje kampanje koja se zvala Mojim koracima. I u skopu kampanje Mojim koracima bio je cilj da djeci tipičnog rasta i razvoja predstavimo kako je to koračati koracima djeci sa teškoćama u razvoju, sa ciljem da rodimo, ako je nepostojuće, jer da rodimo tu dozu empatije i razumijevanja za djecu koja nemaju, koja nisu tipičnog rasta i razvoja, u nadi da će ista biti više i poštovana, da će se u školi prema njima tretirati mnogo bolje i ljepše i da će im možda neko pružiti priliku za nešto što do sada nije.
Koje su ključne poruke koje ste željeli prenijeti kao moderator UN-ovog regionalnog programa Voice of Youth za rodnu ravnopravnost i inkluziju u Albaniji i Srbiji?
Apropo ovog sljedećeg pitanja vezano za programe u Albaniji i Srbiji, pa to se mogu povezati sa Kosovom, zato što je to je zapravo jedan konglomerat tema i projekata koje su se održavali u svim tim zajednicama, pa sam ja recimo moderirala program u Albaniji i učestvovala na istom programu u Srbiji, samo sa drugačijim ciljanim grupama. I uvijek ista poruka bila, uvijek je bio u fokusu, bila u fokusu tema inkluzije i rodne ravnopravnosti, a ja kao moderatorica sam tu imala po najviše ulogu da potrudim se da sve na konferenciji, na tim projektima bude u redu, da sve ide u onako vremenskom okviru koji je namijenjen za diskusije, da napravim jednu ugodnu atmosferu i za paneliste i za publiku, da oslobodim mlade ljude da kažu glasno i jasno donosiocima odluka ono što im je na srcu, što ih i nervira i što im je bitno da kažu ili spomenu. Tako da to je jedan zbilja onako lijep, lagodan posao, a u istu ruku pun odgovornosti. I onako, barem kod mene, to su noći i noći nespavanja prije samih projekata i programa, jer mi je stvarno uvijek u cilju da sve to nekako dovedem ne do savršenstva, ali do nečega što će biti vrijedno pamćenja, što neće biti samo jedna puka dosadna konferencija ili dio u agende koji se mora ispoštovati.
Kakva je bila vaša uloga na svjetskoj konferenciji UNESCO-a u Južnoj Americi? Koje ste teme pokrivali i kakva iskustva ste stekli?
Prošle godine, da, bila sam dio UNESCO svjetske konferencije o slobodi medija u Južnoj Americi u Urugvaju, gdje sam bila jedna od mladih aktivistkinja i mladih. Pa, vodila sam se kao mlada novinarka, iako to za sebe stvarno ne mogu reći, niti sam ikada to bila, ali kao neko ko jako mnogo piše i ko mnogo voli da prati i da kreira sadržaje, kako medijske, tako i neke druge kreativne sadržaje. Bila sam dio te mreže mladih novinara i pisala sam neke članke za UNESCO mrežu, pa tako da sam i u Južnoj Americi imala priliku na tim konferencijama upoznati se sa raznim predstavnicima svjetskih organizacija, sa nekim dobitnicima Nobelove nagrade, sa raznim mladim liderima zemalja diljem svijeta. I moj glavni zadatak je bio da dnevno pratim određene konferencije i projekte. Konkretno, ja sam najviše se fokusirala na projekte koji su imali temu o rodno zasnovanom nasilju, isto tako o slobodi medija. I nakon toga sam pisala članke o tome što sam čula, što sam naučila. Intervjuirala sam nekoliko ljudi, između ostalog neke predstavnike Al Jazeere, neke novinare koji su radili u tokom ratnog perioda i u Bosni i Hercegovini i u Ukrajini i u nekim raznim ratnim zonama.
Koje su najveće prepreke s kojima se izbjeglice suočavaju u Bosni i Hercegovini i kako se može poboljšati njihova socijalna i ekonomska integracija?
Glavni fokus mog aktivizma zapravo jesu dječja prava, i zaštita dječjih prava, a pritome jeli i teme koje se tiču jeli inkluzije rodne ravnopravnosti. Samim time sam uključena u različite projekte zapravo i nemam neka ograničenja, jer kada kažete inkluzija i rodna ravnopravnost, to zapravo obuhvata sve sfere jeli življenja i života i svega. Tako da po pitanju tema koje sam pratila sada u Ženevi vezano za izbjeglice, pratila sam projekte pod nazivom zaštita jeli migranata i trgovine ljudima i pratila sam projekte koji se ticali jeli izazova sa kojima se žene izbjeglice suočavaju i sa kojima se generalno suočavaju žene žrtve nasilja. Ali kada je riječ o preprekama sa kojima se izbjeglice suočavaju u Bosni i Hercegovini, po nekom mom dosadašnjim ili steknutom znanju i iskustvu, moram reći da su najveći jeli problemi da se tiču adekvatnog smještaja, jer mnoge izbjeglice nemaju jeli adekvatan smještaj i nemaju jeli gdje da budu, gdje da ostanu u određenom periodu. Ali osim toga, druga dva najveća problema su definitivno jezičke barijere, jer nepoznavanje jezika je velika prepreka jeli za komunikaciju i za zapošljavanje. Samim tim dolazimo do tog problema koji se tiče jeli ekonomske poteškoće, gdje oni u nedostatku jeli ekonomskih resursa nepoznavanjem jezika dolazi do situacije gdje ne mogu pronaći jeli ni posao, gdje nemaju nigdje da ostanu, a ne mogu potom da riješe određene ni pravne probleme koji su možda bitni za njihovo dalje kretanje ili za njihov dalji jeli rast ili ostanak u određenoj zajednici.
U narednim godinama Sajra sebe vidi kao osobu koja će učestvovati u projektima na evropskom nivou, ali i posvetiti se učenju francuskog i španskog jezika. Za omladinski program BH Radija 1, Fuad Vojniković.
Specijalne prilike zahtijevaju i specijalnog fotografa. Možda samo nekoliko događaja u životu imaju veću važnost od vjenčanja. Amna Mulić je fotografkinja koja se primarno bavi fotografisanjem vjenčanja, gdje ne samo da bilježi slike, već i emocije, suze, sreće i trenutke ljubavi. O ljubavi prema fotografiji, fotografskom stilu, postprodukciji i obradom fotografije razgovarali smo s njom, a prilog pripremio Hamza Hadžić.
Amna Mulić bavi se profesionalnom fotografijom od 2021. godine, a sve je počelo još u srednjoj školi.
Bavim se nekih 4-5 godina, hajmo reći, a profesionalno aktivno posljednje 2 godine. Pa to je se počelo nekako krajem 2018. godine, kada sam kupila, odnosno roditelji sam kupili prvi fotoaparat. Tada sam nekako počela sa tim fotkanjem, ali to je više bilo fotografisanje mojih prijateljica, jer sam tada još išla u srednju školu i nekako sam sa njima i vježbala i učila se. Tek kasnije nekad tokom 2019. godine, kad je krenula ona sezona maturantica, tada sam već počela kao hajmo reći da radim. Nisu to bile neke ni pare ni nešto, ali meni je zaista bilo bitno samo da se osjećam da radim. Radim na kraju krajeva s nepoznatim ljudima, jer opet malo je drugačije kada fotografišiš prijatelja i stranu osobu, ali Tako je tada počelo. Mature su bile moj prvi posao u fotografiji, kasnije tu prešlo na neke druge događaje, vjenčanja i tako dalje. Tako da eto, to je taj neki moj početak. Kako sam radila, tako sam i kupovala sebi opremu, odnosno nadograđivala se. U početku je to sve bilo nekako skromno, ali nekako uvijek sam izvlačila maksimalno iz opreme, iz fotoaparata, iz svojih programa koje sam imala za obradu fotografija. Tako da eto, to je neki početak.
Fotografije su moćan način komunikacije koji može prenositi različite poruke i emocije, a svaka fotografija ima potencijal da zabilježi trenutak, priča priču ili izrazi umjetničku kreativnost.
Ovo će malo zvučati kao kliše, ali to je standardno stvar koje traju trenutak, zabilježena fotoaparatom, traju vječno u suštini. I uvijek sam nekako ja bila ta koja će sve da fotografiči i kada se družimo i kada negdje odijemo i tako dalje. I uvijek sam imala more fotografija svega. I zaista sam kako sam i mijenjala telefone i svaki imao bolju kameru od prethodnog, tako sam i ja nekako gledala da fotografišem neke druge stvari, prirodu i grad i druge ljude, i voljela sam da obrađujem te fotografije, zaista uživala sam da dorađujem, da mijenjam, da nešto pravim. Tako da eto, to je neka moja želja da se zabilježe ti trenuci i da zaista ostaju uspomene za cijeli život.
Fotografisanje vjenčanja je velika odgovornost, ali je isto tako i izuzetno zadovoljavajuće iskustvo, jer omogućava fotografu da zabilježi važan trenutak u životu svojih klijenata.
Ja sam kao što rekao, počela sa tim fotkanjem drugarica. U suštini to su bili, hajmo reći, art portreti. To mi je nekako bilo najpristupačnije, ali kasnije kako sam nastavila da radim i istražujem, zaista fotkala sam sve, skoro sve, od mrtve prirode, pejzaža, grada, fashion fotografije, ljudi i tako dalje, ali zaista nekako, ako bih se morala predijeliti da jednu vrstu fotografije radim, to bi bila wedding fotografija, odnosno vjenčanja. Ja stvarno uživam u vjenčanjima, koliko god ona nekad bila iscrpna i što se tiče samog dana i kasnije postprodukcije, jer vi imate po 5-6 hiljada fotografija da obrađujete nakon jednog većeg vjenčanja. Ja zaista uživam jednostavno kada se slavi ljubav i kada sam dio nečijeg najposebnijeg dana i imam čast da to zabilježim.
Za dobru fotografiju potreban je dobar fotoaparat. Međutim, ljubav prema fotografiji je temelj dobre fotografije.
Ja sam počela sa tim Canonom koji je zaista 2 godine mlađi od mene, tako da se radi prilično starijim fotoaparatu. Ja nisam nikad stvarno gledala koja je to marka, koji je to model, u suštini meni je na početku budžet određivao zaista kakva će biti moja oprema, ali kasnije sam nekim spletom divnih okolnosti dobila na poklon Nikon fotoaparat i od tada sam nastavila samo da se nadograđujem u Nikonovom stilu. Dakle, nastavila sam da kupujem Nikon i objektive i drugi fotoaparat sam promijenila. Što se tiče objektiva, ja imam par objektiva, u suštini mijenjam ih zavisno od situacija, zavisno da li su to grupne fotografije, da li je to portret, da li je to pejzaž, zavisno zaista šta mi treba. I ovamo dodatne fotografije, ne znam, blic, kartice i tu koje jednostavno što je neophodno da bi nekako bili spremni na sve uslove. Eto.
Klijenti imaju različite želje i očekivanja od fotografija, te je upoznavanje sa klijentima kako bi fotograf realizovao njihovu viziju jako važno, ističe Amna.
Pa većina mojih klijenata mene zaista kontaktira putem mog Instagram profila, jer moj Instagram profil u suštini moj fotografski portfolio. I tu imaju dio primjera mojih fotografija i nekako koliko god se ja ne trudim da se i reklamiram i sve, jer sam poprilično lijena što se tiče objavljivanja tih fotografija, opet zaista ljudi me nekako pronađu. Tako da sa njima tu nekako dogovorim te neke osnove preko poruka, a kasnije naravno inzistiram i nekako mislim da je neophodno da se prije samog vjenčanja upoznamo uživo, mislim mladenci i ja, na nekoj kafi jednostavno da dogovorimo detalje i čisto da se razbije ta trijema, jer malo je nezgodno je kada dođete nekome skroz nepoznat na vjenčanje, jer imala sam par takvih iskustava i zaista nije zahvalno ni sa jedne ni sa druge strane. Mnogo jednostavnije kad se barem tako nakratko upoznate s nekim. Uvijek naravno pokušavam da što više se približim potrebama i željama mojih klijenata, u smislu da nekako ja realizujem njihovu viziju. I barem do sad to se nekako pokazalo uspješno.
Obrada fotografija je dugotrajan proces. Međutim, da bi rezultat bio uspješan, potrebno je i vrijeme i individualni pristup svakoj fotografiji.
Pa, koristim Adobe Photoshop Lightroom. To je dakle program. To je nekako, ja mislim, najzastupljeniji program u cijelom svijetu što se tiče obrade fotografija. Dakle, ove osnovne obrade. Ništa specijalno, ništa specifično, ali služi svrsi u smislu da manuelno se podešavaju sve postavke, odnosno parametri, od svjetlosti, ekspozicije, kontrasta, oštrine i tako dalje. Ja nekako nakon tih velikih fotkanja, odnosno vjenčanja većinski, volim da sjednem, da uploadujem sve fotke na laptop i pregledam taj dan sve što sam napravila. Zatim i selektujem najbolje fotografije i onda kreće ta obrada, koja je, hajmo reći, malo dugotrajniji proces, ali da bi na kraju rezultat bio očekivan i dobar, potrebno je vremena da se obradi taj broj fotografija i da se zapravo svakoj fotografiji pristupi individualno.
Na greškama se najbolje uči, a zadovoljstvo klijenata je ključno mjerilo za uspjeh.
Pa ja se, kao što sam rekla, ne bavim nešto pretjerano dugo ovim poslom, ali za ovih par godina, hajmo reći posljednje dvije godine aktivno, ja sam zaista zadovoljna svojim uspjehom koji sam ostvarila i brojem projekata na kojima sam radila, odnosno vjenčanja, i brojem ljudi koji sam upoznala. Moj uspjeh u stvari, ja sam zahvalna svim greškama kojima sam učila i s druge strane vježbu koju sam imala kroz svako to vjenčanje. U suštini nešto se nauči i bar ako ništa, kako ne uraditi ili kako uraditi sljedeći put. Ali moj uspjeh govori zapravo zadovoljstvo svih ljudi s kojima sam radila. Do sad stvarno svi bili zadovoljni i to mi je drago. Nadam se da ću nastaviti ovim da se bavim, nadam se da ću se, jeli, poboljšati, unaprijediti u svakom smislu.
Osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti svojim radom igra značajnu ulogu u definiciji uspjeha. A Amni želimo puno uspjeha u daljem radu. Za omladinski program BH Radija 1, Hamza Hadžić.
DJing je oblik umjetnosti i zabave koji se sastoji od miješanja muzike pomoću DJ-a i zvučne opreme. DJ-evi koriste različite tehnike kako bi stvorili jedinstveno i uzbudljivo iskustvo slušanja za publiku. Danas je DJing industrija koja se stalno razvija, DJ-evi koriste različite alate i tehnike za stvaranje jedinstvene i uzbudljive muzike. Svoje iskustvo bavljenja DJingom za omladinski program prenosi mlada Lubna Ćurić.
Lubna Ćurić je mlada Mostarka koja već godinama gaji ljubav prema muzici. Konkretno DJingom se bavi već 3 godine, a za omladinski program otkriva koliko je teško biti ženski DJ u Mostaru.
Mostarska sam DJica, poznatija pod umjetničkim imenom Lubnja, a što se tiče početka DJinga, u DJing vode zaplovila sam prije neke 3 godine, te od prvog dana gledala sam na to kao nešto što me istinski zanima i u što sam bila spremna ući. Ono što je još jedna zanimljiva činjenica jeste da sam i bubnjar nekih 6 godina, tako da me dugo vremena prati ljubav i ambicija prema samom ritmu i dinamici. Na pitanje koliko je teško biti ženski DJ u Mostaru, nekako ne mogu dati relevantan odgovor. Istina jeste da je ženskih DJ-eva kako u Mostaru, tako i u cijeloj BiH znatno, znatno mal broj. A međutim, više sam fokusirana nekako na kvalitet nego na kvantitet, te zaista smatram da sve bosansko-hercegovačke DJ-ice postižu mnoge uspjehe i naravno svaka je posebna na svoj način.
Iako se često može čuti da zapravo DJ samo pušta muziku, Lubna smatra da to može reći samo neko ko se ne razumije u muziku.
Do sada sam imala priliku nastupati na prostorima Bosne i Hercegovine te Hrvatske i imala sam priliku dijeliti podij sa mnogim inspirativnim umjetnicima te cijenjenim imenima uopšteno elektronske scene, što je naravno imalo velik utjecaj na moj DJing put. Izjave da DJ-evi samo puštaju muziku po meni najčešće dolaze od ljudi koji možda ne razumiju u potpunosti vještinu koju DJ-evi donose u muzički svijet. A to je naravno sposobnost za sebe i to je prvenstveno kreiranje uzbudljive muzičke priče. I sve to ima zadatak koji zahtijeva jedinstven pristup i stil, te posvećenost i strpljenje, a ujedno i duboko razumijevanje muzičkih ritmova i strukture.
Lubna Ćurić, poznatija kao Lubnija, ima snažnu poruku za sve mlade buduće kolege.
Moja preporuka za sve one koji su ambiciozni da uđu u svijet DJinga jeste da grade sopstveni zvuk i stil, jer to se cijeni i to je zapravo ono po čemu te publika najbolje pamti i prepoznaje. Dakle, zaključak jeste da je autentičnost mnogo bitna karika. Također, slušajte kritike te uvijek učite nešto novo iz povratnih informacija od strane drugih muzičara. I ne gledajte na druge DJ-eve kao rivale, već kao kolege sa kojima možete stvarati jako, jako lijepe priče.
Lubni, želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere. Nadamo se da će mladi DJ-evi dobiti dovoljno prostora na bosansko-hercegovačkoj muzičkoj sceni, ali i da će nas uspješno predstavljati i van granica naše zemlje. Zomladinski program BH Radija 1, Tajma, Tigro Demić.
But she ain't going home. Night is still young. Where the hell will she go? Nobody, nobody, nobody knows. Ain't the first time, 'cause I've seen her before. Smell her perfume as she walks through the door.
Come.
To bi bilo sve u ovo sedmičnom izdanju naše Chill Zone. Nadam se da ste se opustili uz lagane teme i dobru muziku, te da nas ponovo očekujete i narednog četvrtka, kada će vam kolegica Nikolina Pikula pripremiti mnogo zanimljivih sadržaja. Do tada uživajte uz naš radio, a sve novosti iz svijeta muzike, kulture, umjetnosti i lijepih priča svakako pronađite na našim društvenim mrežama, kao i na portalu www.op.bhrt.ba. Emisiju pripremila i vodila Amina Tulumović, a dobri urednik omladinskog programa Vedran Protić. Laku noć!
Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset, got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. As the sun goes down. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. But they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. As the sun goes down. Hey. As the sun.